Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Με αφορμή το γεγονός ότι ο μήνας Νοέμβριος είναι αφιερωμένος για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για το καρκίνο του προστάτη, θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για τον προστάτη γενικά και φυσικά και για το καρκίνωμα του προστάτη. Τώρα, τι είναι ο προστάτης? Prostate στα αγγλικά είναι ένας αδένας ο οποίος προείσταται, δηλαδή βρίσκεται μπροστά από την ουροδόχο κύστη των ανδρών και ο οποίος είναι περισσότερο μια αποθήκη, θα έλεγα, παρά αδένας. Κρίνει το υγρό το οποίο προστίθεται πάνω στα σπερματόζωα και κάνει το σπερματικό υγρό, αλλά γενικά, όπως είπαμε, περισσότερο είναι ένας αγωγός, ένα δοχείο μάλλον, το οποίο αποθηκεύει αυτό μέχρι τη χρήση του. Ο αδένας αυτός μπορεί να δημιουργήσει δύο προβλήματα στους άντρες. Το πιο κοινό είναι να μεγαλώσει σε μέγεθος, να πάθει υπερτροφία, και αυτό γίνεται σε όλους τους άνδρες πάνω από 45 χρονών, με συμπτώματα να παρουσιάζονται πάνω από στους άνδρες που είναι 50 ή 55 ετών. Τα οποία συμπτώματα είναι ότι υπάρχει έτσι ένα αίσθημα να χρειάζεται να πηγαίνουμε να ουρίσουμε πιο πολύ. Πολλές φορές είναι ξαφνικό και πρέπει να το κάνουμε τώρα. Νυχτοουρία, δηλαδή ξυπνάμε το βράδυ με την ανάγκη να πάμε στο αποχωρητήριο για ούρα. Κάποια δυσκολία να περάσουμε τα ούρα. Δεν είναι πια εκείνη η κάθετη γραμμή, αλλά πολλές φορές παρουσιάζονται δύο ροές των ούρων. Αδύνατη ροή. Δεν σταματάει εύκολα. Τελειώνει με το ούρημα και χρειάζεται να κατεβούν μερικές σταγόνες αργότερα.
Και διακεκομένη.
Και διακεκομένη ροή. Και την ανάγκη να ξαναπάμε πάλι μετά από 20 λεπτά και ούτω καθεξής. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί ο προστάτης, ο οποίος είναι μπροστά από την ουροδόχο κύστη, με τη μεγέθυνσή του βάζει κάποια πίεση πάνω στον αγωγό που συνδέει την κύστη με το εξωτερικό, το οποίο τελικά καταλήγει, περνάει μέσα από το πέος. Και όταν αυτός ο αγωγός συμπιέζεται, είναι σαν να συμπιέζουμε τον αγωγό που έχουμε για να ποτίσουμε τον κήπο. Αν το πατήσουμε το παπούτσι μας, θα δούμε ότι το νερό θα δυνατήσει και δεν θα είναι ευθεία η πορεία του, θα πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Κάπως έτσι γίνεται στη μεγέθυνση.
Επομένως, γιατρέ, πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα αυτό?
Στις ήπιες μορφές του, η αντιμετώπιση είναι πολύ συντηρητική. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία χειροτερεύουν την κατάσταση, όπως είναι η κατανάλωση ενοπνεύματος και μερικές φαρμακολογικές θεραπείες, ειδικά για την κατάθλιψη και για τις αρρυθμίες. Οπότε, με μια συζήτηση με τον θεράποντα γιατρό και με αδιαπραγμάτευση, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κόψουμε λίγο το ενόπνευμα, να μην πίνουμε υγρά κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, αν μπορούμε, και αυτό ίσως θα βοηθήσει αρκετά το πρόβλημα. Ευτυχώς, τελευταία έχουν δημιουργηθεί αρκετά καλά φάρμακα που βοηθάνε με τα συμπτώματα, αλλά η τελική λύση, όταν χρειαστεί, είναι μια χειρουργική επέμβαση όπου μπαίνει ο χειρουργός διαμέσου της ουρήθρας, διαμέσου του πέους δηλαδή, και βγάζει αφαιρή τμήματα, μικρά τμήματα του προστάτη, ούτως ώστε να μικρύνει το μέγεθός του.
Για να το πούμε λαϊκά, είναι αυτό που λέγεται ως ξύρισμα του προστάτη. Έτσι είναι.
Σωστά.
Το shaving of the prostate.
Ναι. Πολύ σωστά.
Αφαιρείται ένα μέρος του προστάτη. Τώρα, να μιλήσουμε για τον καρκίνο του προστάτη, γιατρέ.
Ο καρκίνος του προστάτη είναι και αυτός αρκετά κοινός και εμφανίζεται ένας στους 10 άνδρες ηλικίας 75 και πάνω και ένας στους 5 άνδρες ηλικίας 85 και πάνω. Έχουμε μερικά ευχάριστα και δυσάρεστα αυτό το καρκίνο. Ένα από τα ευχάριστα είναι ότι οι περισσότεροι άνδρες που πάσχουν από καρκίνο του προστάτη τελικά βγαίνουν με το αζημίωτο, δηλαδή μπορεί να πεθάνουν έχοντας καρκίνο του προστάτη από κάτι άλλο, χωρίς να ξέρουν ίσως ότι το έχουν ή και αν το ξέρουν δεν είναι η αιτία του θανάτου. Αλλά σε μερικές περιπτώσεις δυστυχώς είναι πάρα πολύ επιθετικός. Το δεύτερο γεγονός δεν είναι και τόσο ευχάριστο και εδώ μειονεκτούμε εμείς οι άνδρες έναντι των γυναικών. Ενώ ένας κοινός καρκίνος στις γυναίκες είναι αυτός του τράχυλου της μήτρας, χάρη στο Γεώργιο Παπανικολάου, τον δικό μας γιατρό, βρέθηκε μια μέθοδος που μέχρι τώρα χρησιμοποιείται με διαφορετικό όνομα τα τελευταία 4-3-4 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα τεστ όπου μπορούμε να δούμε σε ασυμπτωματικούς ανθρώπους εάν έχουν καρκίνο του τράχυλου της μήτρας. Για τους άνδρες τέτοιο επιβεβαιωμένο πράγμα δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχουν δύο πράγματα που μπορεί να γίνουν εάν κάποιος θέλει να ξέρει αν έχει καρκίνο του προστάτη Και επαναλαμβάνω, αυτός ο κάποιος πρέπει να είναι ασυμπτωματικός, να μην έχει συμπτώματα. Το πρώτο είναι η εξέταση με το δάχτυλο του γιατρού, όπου μπαίνει στον προκτό και ψηλαφεί τον προστάτη από μέσα. Αυτή η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται πια για ανίχνευση του καρκίνου. Χρησιμοποιείται μόνο για διάγνωση εφόσον υπάρχουν συμπτώματα. Το δεύτερο είναι ακόμα πιο επίπλοκο το πρόβλημα, γιατί είναι μια ανάλυση αίματος που λέγεται PSA, Prostate Specific Antigen, αντιγόνο ειδικευμένο για τον προστάτη. Αυτό το αντιγόνο όντως είναι ειδικευμένο για τον προστάτη, αλλά όχι για τις συγκεκριμένες παθήσεις του προστάτη και στην περίπτωσή μας το καρκίνο. Να εξηγηθώ. Όταν κάποιος πάθει μια ουρολίμωξη και η ουρολίμωξη αυτή έχει επεκταθεί στο προστάτη, η τιμή αυτού του αντιγόνου θα είναι ανεβασμένη, όπως ακριβώς είναι ανεβασμένη και όταν υπάρχει καρκίνωμα του προστάτη. Οπότε το τεστ δεν είναι διαγνωστικό. Υπάρχουν πολλά false positives, δηλαδή ψευδοθετικά αποτελέσματα.
Και το ζήτημα είναι ότι τα τελευταία χρόνια, καθώς γνωρίζουμε όλο και περισσότερα για τον καρκίνο του προστάτη, η Αμερικανική, για παράδειγμα, ουρολογική εταιρεία, η Ένωση Αμερικανών Ουρολόγων, έχει αλλάξει πλέον τα στάνταρ τα οποία ίσχυαν κάποτε για το PSA ως προς τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, σωστά?
Πολύ σωστά. Το PSA τώρα πρέπει να γίνεται με πλήρη συγκατάθεση του ασθενούς, αφού αυτός πληροφορηθεί ποια είναι τα υπέρ και ποια είναι τα κατά. Να μιλήσουμε για μερικά από τα κατά. Άγχος, ψευδοθετικό αποτέλεσμα που θα οδηγήσει τον ασθενή σε περαιτέρω αναλύσεις, σε βιοψία η οποία είναι και επώδυνη και πολλές φορές μπορεί να μην είναι και ακριβής, η βελόνα να μην πάει εκεί που πρέπει και να είναι εδώ ψεύδο αρνητική. Συνέχεια να χρειάζεται ο ασθενής την ανάγκη να ερευνήσει κάτι το οποίο τελικά και αν υπάρχει μπορεί να μην τον σκοτώσει. Φυσικά όμως, εάν μιλάμε για το δυναμικό κάποιου επιθετικού καρκίνου, τότε οπωσδήποτε έχει τις χρησιμότητες του. Οπότε στην περίπτωση ενός ασυμπτωματικού άνδρα, τα τεστ αυτά όσο και αν είναι κάπως χρήσιμα, δεν είναι 100% απάντηση και χρειάζεται μια ωραία διαπραγμάτευση και συνθηκολόγηση μεταξύ του γιατρού και του ασθενούς, ούτως ώστε να κάνουν αυτό που έχουν αποφασίσει αμοιβαία και οι δύο.
Άρα κλείνοντας, γιατρέ, αυτό που θα πρέπει να πούμε, ότι μία διάγνωση καρκίνου του προστάτη δεν είναι επουδενή μία θανατική ποινή και από εκεί και πέρα αυτό που θα πρέπει ο ασθενής να κάνει πρώτα και κύρια είναι να συνομιλήσει με τον γενικό του γιατρό για το θέμα.
Ακριβώς. Και μια παράληψη που έκανα, τα συμπτώματα του καρκίνου του προστάτη, τα πρώτα δηλαδή, πριν επεκταθεί, είναι ακριβώς τα ίδια με τα συμπτώματα που αναφέραμε για τη μεγέθυνση του προστάτη και οι θεραπείες αυτή τη στιγμή, ειδικά στην αρχική μορφή, είναι πάρα πολύ υποσχετικές. Η κυριότερη θεραπεία βασικά είναι η παρακολούθηση, δεν κάνουμε τίποτα. Μετά μπορούμε να προχωρήσουμε στην ολική εκτομή του προστάτη, αφαίρεση του προστάτη. Υπάρχει η βράχιθεραπεία, δηλαδή το να βάλουμε μια ακτινοβόλο ράβδο μέσα στον προστάτη που θα σκοτώσει τα καρκινογόνα κύτταρα. Και τελικώς πολύ καλά αποτελέσματα για καρκίνωμα προστάτη με μεταστάσεις, ιδίως στα οστά, είναι η ορμονοθεραπεία, που είναι ενέσεις που γίνονται υποδόρειες και έχουν κατεβάσει PSA εκατοντάδων σε λιγότερο από 0,1%. Είναι πραγματικά μια επανάσταση στη θεραπεία.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.